İsəlməsiz, əssəlamu aləykum, xərmətli tənglaşlar, o azadlıq radiosu üç tapşırularım başlayı. Praqa studiyasında sizinə Landış Xarasıvı sələmliyi. Bugün bizim tapşıruda. Başqırstandan otnalıq kuzətü iştirsiz. Respublikanın əlikki prezidenti Başqırt millətinə əstinlik birdi. Yana prezident Rüstəm Hamidovnın qorashı nindi bulur. Şistayda Tatar Milli Hərəkəti vəkillərini əzərlik dəvlər səbəblə qaybirləri küşünü pitərgə məcbur bulğan. Məskəvdə ayıştırılğan Safaca iştimağı üzəgə ni bilən şıqillənə, üzək jitəkşisi bilən əngəmə yangırar. Tügərək istəlsilə şüvi Tatar yaşları Tatarıstan müstəqilliyi turunda barışaq. Tapşırı azağında 40 ayətlər həm onlarının məğnəsini iştirsiz. Azadlıq radiosu Sili, Başqırtıstandan otnalı küzətü tınlarga təqdim edəbiz xərmətli tınlaşılar. Tolerant mis xərəkəti uzdırğan sosiologik tekşirinlərgə qorağanda Respublikanın 86% xalqı yana prezident əlikkisindən yaxşıraq bulur dip ümitlənə. Əlikki prezident Murtaza Rəximov Kub Millətlə Respublika jitəkşisi bulsa da əstinlikni başqırtlarga birdi. Yana prezidentin milli əlkədəgi qorashı əlgə məqlum tügül. Әлікі жанисәп вақытында районларға неше башқырт болуға тиешілігіне көрсетмелер түсірілген. Хәбәрші біз Кәрім Яушев шундай кішілерінің бірсі білән сөйләшті.
Башқұртстанға яңа президент қойылуға 40 күннен артық уақыт өтсе де, һаман ул үткәргә җыенган милли сәясәттің контурларын шәйләп булмый. Һаман булса, президент аузыннан татар яисә милли тигезлек дигән сүзләрнең чыкканы юк. Республика хөкүмәтен төзегәндә президент Рөстәм Хәмитов нигездә элекке президент Муртаза Рәхимов командасында булган башкортларга өстенлек бирде. Республиканың барлык районнарын корылык баскан булса да, Хәмитов әфәнде республика авыл хуҗалыгының умыртка баганасы булган Көнбатыш районнарга түгел, ә башкорт Урал Орта төбәге хуҗалыкларына ярдәм итү өчен комиссия төзүде. 26 августта исә Рөстәм Хәмитов Сиво шәһәрендә һәм Баймак районында булып, андагы икътисади социаль хәл белән танышты. Урындагы халык белән аралашканда Рөстәм Хәмитов башкорча сөйләшергә тырышты сыман. Ара-тирә татар сүзләре дә чыкындылады.
Производство коряк. Переработка сельскохозяйственной продукции. Лесопромышленный комплекс. ХЭТ. ИТ. Набарка на коррекцию, например, священная. Так что вопрос, откуда я должен, конечно, когда у нас тут. Бараха надо. Я вот реально сразу. Вот, но... Что-то.
Шуннан соң Сиба шәһәрендә үткәргән киңәшмә башында да кереш сүзләрен Хәмитов башкортча башлады.
Без Сибайда һәм Баймак районында булдык. Төрле объекттарды карадык. Уларның проблемалары менән таныштык. Хәзер инде фикер алышырга йыйылдык.
Аңлашыла ки, Рөстәм Хәмитовның башкортлар белән аралашканда башкортча сөйләшергә тырышуы табигый күренеш. Ә менә татар районнарына баргач, татарлар белән нинди телдә сөйләшер, монысы әлегә билгесез. Әлбәттә, күп милләтле республика халкы яңа президенттан башкортча сөйләшүне генә түгел, ә милли өлкәдә реаль үзгәрешләр үткәрүен көтә. Толерантнос хәрәкәте үткәргән социологик тикшеренүләргә караганда, Республика халкының 86% яңа президент элеккесеннән яхшырак булыр дип өметләнә икән. Бер нәрсә аңлашыла. Халык Рәхимовтан агарак булган икән. 85% җавап бирүчеләр Рәхимовның китүен уңай бәяләгәннәр. Республика халкының, бигрәк тә татарларның Мортаза Рәхимов хакимлегеннән арыганлыклары аңлашыла. Күп милләтле республика президенты булып исәпләнсә дә, Мортаза Рәхимов үзенә хәтле булган Башкортстан җитәкчеләре кебек үзен башкорт иле хакиме итеп тотты. Башкорт теленә, мәдәниятенә үсеш өчен өстенлекле шартлар тудырып кына калмыйча, республикадагы татар халкын рухи кысуны да байрак итеп күтәрде. Рөстәм Хәмитов та, Шуша Зыянуриев, Митхат Шакиров, Мортаза Рахимов юлыннан китәрме? Күпләренә шушы сорау борчый. Бик күпләр Рөстәм Хәмитовның блогына башкорт телен көчләп укытуны туктатуны сорап, таләп итеп язсалар да, Хәмитов таләлегә конкрет җавап юк. Җавап август киңәшмәсендәге чыгышында да яңгырамады. 23 августта Рөстәм Хәмитов белән очрашканда Башкортстандагы партия җитәкчеләре дә Хәмитовтан башкорт телен көчләп укытуны тыюны сорадылар. Әмма президентның реакциясе шактый сәер булып чыккан. Мин вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина белән бу турыда киңәшләшкәннән соң гына карар кабул итәчәкмен дигән президент Хәмитов. Әгәр инде башкорт телен республика мәктәпләренә нәк Зөһрә Рәхмәтуллина мәгариф министры булып утырганда кертелә башлаганлыгын искә төшерсәң, бүген инде вице-премьерга әйләнгән бу ханымның нинди киңәш бирәчәгенә шик юк. Башкорт телен көчләп тагу Башкортстандагы милләтара температураны көннән-көн ныграк күтәрә. Татар халкының байтагы моны татарларны мыскыл итү республикага кем хуҗа икәнлеген танытырга маташу дип кабул итә. Чөнки татар баласы ана телендә белем ала икән, ана телендә укый икән, ул башкорт телендә белә дигән сүз. Дөньяда татар башкорт сүзлеге юк һәм ул була да алмый. Килеп торган шартларда татар милли оешмалары, мары, чуваш, урыс, татар телле башкортлар җәмгыятьләре белән берлектә Рөстәм Хәмитов утырган республика йорты янында ризасызлык пикеты үткәрергә карар кабул иттеләр. Пикетның төп таләпләре милли тигезлек һәм башкорт телен көчләп укытуны туктату. Шунысы да игътибарга лаек. Бер генә дәүләт кешесе дә, бер генә башкорт оешмасы да, бер генә айрым башкорт вәкиле дә Рәхимов чорында кертелгән башкортларга тел ясагы түләүгә каршы чыкканнары юк.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Җанисәп темасы, башкорт телен тагу темасы кебек, Башкортстанда көннән-көн кызганнан-кыза бара. Башкорт телендә чыгучы республиканың төп газете Башкортстан газетенең беренче битендә үсте көн саен җанисәпкә ничә көн калганлыгы хәбәр ителә. Башкортстан телевидениесе янә көн саен җанисәпкә багышланган тапшыруларны бирә башлады. Кайбер мәгълүматларга караганда, Рәхимов урыннан киткәнче район һәм шәһәр башлыкларына ничә процент күпме башкорт бирергә кирәклеге җиткерелгән булган. Президент алышынуга карамастан район башлыклары урыннарында кала киләләр. Һәм дөресен әйткәндә, районнарда яшәүче халык район башлыклары алышынмыйча торып, республикада президент алышынуын тоймаячак. Мондый шартларда, әгәр яңа президент Рөстәм Хәмитовтан җанисәпкә кагылышлы катгый сүз алдан әйтелмәсә, Рәхимовчылар алдан төшергән саннар процентлар көчендә калачак. Үстән төшерелгән саннар чынбарлыкмы, яисә сүз генәме икәнлеген тикшерү өчен иң татар районнарының берсе булган Дүртөйле районында һәм шәһәрендә булды. Районның бүгенге башлыгы Роль Дәүләтов мондый сөйләшүгә әзер булмаган булып чыкты. Шуңа күрә бу турыда элек Бакалы районында беренче секретарь, аннан соң Шакиров һәм Рәхимов чорында Дүртөйле районы җитәкчелегендә эшләгән Рухыл Баян Янгиров белән әңгәмәләштем. Әңгәмә шактый гыйбрәтле килеп чыкты.
Рухыл Баян әфәнде, сезнең өчен бит инде бу җанисәп үткәрү яңа эштә түгел, таныш булмаган эштә түгел. Сез әле кашандыр Бакалы районында беренче секретарь булып та эшләгән идегез, әйме? Анда сезгә менә шушы җанисәп үткәрүгә туры килгәне булдымы?
Әйе, действительно булды.
Менә мин башкортлар күп иде монда.
Анда 7 башкорт бар иде Бакалы районында. 81-90 елларда беренче райкомның беренче секретары булып эшләдем. 7 башкорт бар, берсе башкорт жегети кияу булып келген, татар кызына үйлөнгөн, экинчиси кыз кыша келин болуп түшкөн, татар жегетине үйлөнгөн. Бишеси бир семья Азнабаев деген афенди райсовет председатели деп ибарлар ишке койдулар. Вот анын үзе иптеши балалар башкортлары. Башка бер башкортта күрмәдем.
Бу район турында сүз бара.
Район турында, Бакалы район турында сүз бара. Без анда халык белән бик нык очрашадырык. Әсәу артында отырып, жетекшілік етмәдік. Қалқышшыларыны жылға екі тапқыр шол қалқызға барып, нендей сұраулары бар, нендей мәсәләні олар көтере, біз нәрсе көтере, біз шоларыны халық біле әр вақыт сүйләше тұрған ең. Онда бір гіне шығыш жасаған или сұрау берген башқырт кішісін көрмәдім.
Әміне шоннан саң сіз бетінде Дүртел районында әшілі баштадығыз, әйімі? Нендей дәрежеде әлі?
Дүртел районында мен башта әшіледім райсовет председателі болып. Ондан саң әпкім партия алдылар да, ондан саң Бақалыда үшінен бірінші секретар болып. Ондан Бақалыдан қайтқаш, екі елдан саң мені глава администрация етіп, белгіледілер.
Шуңа қатлы бітәлі сіз жонесеп өткеруді қатнашқансыз?
Оны шул Бақалыда шағында жонесеп өткеру болды. Онда бек қызықлы хәлілер болды енді. Кірәшін татарларында башқырт кірәшінләрі деп башқыртқа айландырдылар.
Тоқтаңыз, сізге бірер түрлі үстен көрсетме берелер еді ме? Өзіңіз біледіңіз ме башқыртлар деп жазарға кішілер татарларына?
Мен Бақалыда ішілегенде бір түрлі де указаны бізге бірінші секретарларға бермеділер. Әміне мен Дүртелде ішілеген вақытта райсовет председателі болып. Премьер-министр бізіне жиып алды да шәһәр район советі жетекшілерін міне башқырт халқы умирающий өле тұрған нәрсе деп шетелдерде статьялар көп шықты. Сіз мына шушы башқұртларын жоққа шығарушылар деп бізді тынық айтып тергеді де бізге айтты, мына әрбір районда неше процент башқұрт болуға тиіш. Менге берділер енді 2%-ға Дүртелдегі башқұрттар санын арттыруға. Ол башқұрттар Дүртелде ол уақытта почти жоқ енді, бір жарты ауыл, тағы бір ауылда зірек бір орам бар еді. Шулай болғаш, бізге конкрет әйткеш, шушы цифрны...
Сіз мұны үшіледігіз енді?
Үшіледік, үшілемесет әйтті бейт біздің председателіміз. Кім шушыны өтеме, екінші күнді үшіле болмай дейді.
Есіңізге шүріп өтем. 2002 жылғы Рахимов жанисәбіне ярашлы рөште, Дүртелі районы халқының яртысы дейерлік 49% башқырт болып есепленді. Дүртелінен қайтышлы Суыккөл ауылы халқы білен әңгімелешіп алды. Еш бір жігіт Башқұртстан телевидениесі пропагандасына ышанмауын білдірді. Башқұртстанның телевидениесі аша бетінде бұл Дүртелі районы халқының көпшілігін башқұртлар деп иғлан еттілер, әйме? Міне сіз өзіңізді шуларыны тыңлап башқұрт деп ойлайсыз ба, яйса татар деп ойлайсыз ба?
Мен татар деп ойлаймын.
Әне міне бұл башқұрт пропагандасына ышанмайсыз ба? Шуннан соң мәзәк, әмма Башқұртстандағы хәлләрне аңларға ярдәм итә торган бер әңгәмә килеп чыкты. Сорау бирү башында мине рәсми хакимият кешесе дип уйлаган ханым башта үзен башкырт дип белдерде. Ә соңрак сөйләшә торгач, 1 минут ичендә татарга әйләнеп кайтты. Сез ханым моны үзегезне кем дип тоясыз?
Башқұрт деп те, башқұрт бұтын елінде болғаштан
башқұрт деп те. Әйе, әгер шуаш елінде тұрсағыз, өзіңізді шуаш етіп те ярайдыңыз?
Е, башқұрт деп те ярайым, башқұрт хам татар дүниенде яшайсыз.
Жоқ, әгер Якутиде яшасаңыз?
Е, башқұрт те ярайым, өзімді барыбір.
Сіз қайсы районның кішісі?
Дүртелі район кішісі.
Өзіңізді башқұрт деп те ярайсыз ба? Бұл тіліңіз не әлі сіздің?
Татарша сөйлесемін, башқұрша да сөйлесемін. Татарша кітаптарымды оқимын, башқұрт кітаптарымды оқимын.
Нендей тілде жырлайсыз?
Татар тілінде де жырлаймын, башқұрт тілінде де жырлаймын.
Yok, мына гомумән авыл халкы белән нинди телдә?
Авыл халкы белән татар телендә сөйләшәм. Менә күпчелек монда татарлар, менә үзебездә безнең бүтән националисты бар, марий да бар, башкорт та бар, татар да бар.
Ә башкортлар каян килеп чыккан монда? Сез менә каян килеп чыктыгыз?
Мин ничек кая килеп чыктым?
Юк, башкортлар бүтәндә ни дисәң дә Сибай яклары.
Мен шушында, шушы районда туғанмы, шушында өзім мен енді башқұрт, татар. Өзім әнілер башқұрт деп жазылған, мына біздің өзіміздің паспортта татар деп жазылған.
Жоқ, жоқ, мен паспортты сұрамаймын. Мына өзіңді өзің неше есепле жоның?
Мен өзім мен бүтін халық білен де бір неде мұғалім адамым мен.
Яғни
башқұрт. Башқұртша да мерге яқын, татарша да яқын. Мен башқұрт мен башқұрт кітабын оқимын, мен татар кітабын оқыған сыман оқимын.
Өзіңді мына орыс деп өзің орыс деп тұрсың, әйе. Мені сіз өзіңізді кім деп тұясыз?
Мен өзімді татар деп тұям мені. Татар кім? Мен татарша сөйлесем, әнім татар, татар тілі оқыдым.
Бу сәфәрдән соң хәтердә иң калганы Асуяр авылындагы бер сабый баланың җавабы булды. Энекеш, син татармы, башкортмы?
Татар.
Әгәр инде Башкортстанда татарларга каршы сәясәт бүгенгечә калса, әгәр инде Татарстан Башкортстандагы милләттәшләре хәлен коймайларга ашагына карап торса, күпме кешеләр шушы баланың татар аңын сындыру өстендә эшләячәк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Бүгенге көндә Татарстанның Чистай шәһәрендә татар милли хәрәкәте юк дәрәҗәсендә дип әйтергә була. Төрле яктан булган зәрлекләүләр шундый нәтиҗәгә китергән. Элек милли хәрәкәттә катнашкан вәкилләр төрле басымнар сәбәпле Чистайдан инде күчеп китәргә мәҗбүр булган. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
1990 елларда Чистай милли хәрәкәте әлләни зурдан кубып эш алып бара алмады шикелле. Һәр хәлдә андагы күтәрелешләр хакында хәбәрләр булмады. Шулай да бу елларда Чистай татар иҗтимагый үзәге үзенең сүзен әйтә алган. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында булып, милли үзаңны күтәрә алганнар. Хәзер шушы мөхит тәмам битерелгән, моңа үстән булган басым, изәрлекләр сәбәпче ди Чистай татар иҗтимагый үзәге рәисе Нил Вали.
Бик сүрелдек без. Бик сүрелдек, но үзебезнең сүлпәнлек аркасында. Е, инде өстәге басым аркасында. Өстән бит инде хәзер шундый сәясәт үткәрелә. Я син экономика белән тек бизнесмен булып шөгыльләнәсең, акча эшлисең. Менә безнең күп активистлар шул юлга басты. Укытучылар, инде менә катнашып бергән безнең интеллигенция, татар интеллигенция шул юлны сайлады. Акча эшли. Ә инде менә минем күбекләр калганнары, аларны инде кысалар.
Менә шушы кысу очраклары хакында әйтеп китсәгез иде. Кемнәрне кысалар һәм ни өчен?
Вот безнең актив катнашып йөргән безнең ашта иҗтимагый үзәкнең агзасы Рафкат Гобайдуллин. Ул мондагы ансамбль, аның җитәкчесе. Шул җитәкчесе аны инде кыса башладылар, менә 2005 елында, шул моннан 5 ел элек, оештырдылар пикет. Яш мөселманнарны яклап пикет оештырдылар. Чыктылар майданга, бер нинди уведомление бирмәстән. Мин Казанда идем, шуңа күрә мин кайткач хәйран калдым, мин монда булганда балай булмый иде. Аларның дагы бөтен егетләренә 11 яш мөселманны җыеп алалар. Шул исәптән менә бу безнең лидерны да бу Рафкат Гобайдуллинны да алалар.
Менә шушы 2005 елдан соң инде 5 ел вакыт узды. Менә шу Рафкат Гобайдуллиннарга бер төрле мәхкәмә карары булдымы?
Булды. Аларны менә шушы пикет оештырганнары өчен 11 кешене хөкем итеп 500 сум штраф салдылар. 500 сум штраф кына салмадылар. Алар бөтенесе ушат калдылар аларны. И аларга инде басым башланды. И әкренләп шул кешеләрнең күбесе мәҗбүр булдылар Чистайдан китәргә. Китәргә Казанга, Түбән Камага, Шаллыга менә шулай итеп сибелделәр. Ну кайсылары монда калды, аларны зәрлекләү дәвам итте. Менә бу Рафкат Гобайдуллинның 2 ел элек моннан 2 ел элек. Инде теге бер мәртәбәне суд иттеләр, үенә килеп, инде тентү эшләп, компьютерын алып, ну ан улы да бу катнашып бирде инде бу яш мөселманнар арасында. Аның да компьютеры бар иде. Аның да компьютер менә шундан бирле ул компьютер ФСБ кабинетларында яталар алар.
Нил абый, менә хәзер инде уку елы башланырга санаулы көннәр генә калып килә. Менә сез инде татар мәктәпләре буенча зур эшләр башкарган идегез. Менә Чистайда татар мәгарифе торышы ни хәлдә?
Татар мәгарифенең торышы дөресен әйткәндә бик начар хәлдә. Аның татар мәгарифе дигән монданың сүзе генә бар. Сүзе бар, ә шы юғандың. Чөнки мұнда шындай саясат өздірілі. Үсті отырған кіші ол енді біздің милеттен түгіл. Ярдамшысы. Емінә шол ярдамшы болып үшінеген татар милетінен болған ярдамшысы берәр нәрсә була калса, бөтенсе аңа сылтыйлар. Менә мин инде ничә мәртәбә судиция тип бердем, нитеп бердем. Берәр нәрсә булса, карыйсың, җавапны бирәләр шул татар хатыны. Татар ханы кайсы менә анда ярдәмче булып утыра, икенче урында утыра. Берәр нәрсә булса, ул бит анда финанс белән командует итми, финанс белән командует итә утыручы, һәм бу национал администрациядә утыручы кешеләр финанс белән командует итәләр. Ә монда шундый зур-зур мәсьәләләрне татар классларын булдыру, татар мәктәпләрен булдыру. Бездә киресенчә татар мәктәпләре бар иде, хәзер дөресен әйткәндә татар мәктәбе юк. Нә татар гимназиясе йөри иде бит, икенче татар мәктәбе. Шундый яхшы иде. Беренче бөтен чиста бөтен татар класслар иде. Әкренләп-әкренләп шуны бетереп киләләр. Ә 5-нче мәктәптә булган татар секторын узган елны тараттылар, балаларны тараттылар урыс классларына. Стилишәмен мәтәм бу нәрсә кем менән Бәрәксәт итте мондай берне. Ә ата-аналары теләмәде. Мәйтәм, миңа бирегез ата-аналарның адресларын мин алып нәстерләшергә тиеш. Юк, бирә алмыйбыз, чөнки сез аларның шәхси тормышына бәйләнәсез. Ә закон буенча бу каралмаган дип миңа бирмәделәр адресларын. Шуңа күрә менә татар иҗтимагый үзәге милли хәрәкәт изолировать иттеләр аны. Без ата-аналары белән очраша алмыйбыз, алар белән сөйләшә алмыйбыз, мәктәпләргә кертмиләр.
Нил Вәли әйтүенчә, элек алар мәчетләрдә, мәктәпләрдә Рәфкат Гыбайдуллин эшләгән мәдәният йортында фикерләшкәннәр, сөйләшкәннәр. Хәзер инде бу биналарга керүне тыйганнар.
Нил абый, менә шушы инде татарларның торышы турындагы үзегезнең шәһәрегездәге милли матбугатка хәбәр иткәнегез, язганыгыз булмадымы? Сездә бит менә милли матбугат бардыр, аның хәлендә нинди?
Чистай хәбәрләр дигән район газетасы бар. Мин шунда бик еш яза идем. Еш яза идем, но аны бирделәр ничә ел инде, шунчы елмы, Татмедия дигән нигә куштылар. И хәзер ул әгәр дә атнасына 3 мәртәбә чыкса, и бөтенесе монда булган вакыйгалар турында язып булса, урыны күп булса, хәзер бары 2 генә мәртәбә чыга. Сишәмбе көне һәм җомга көне. И аның бер бите, бер табак килә инде. Ансыгына карый менә безнең мондагы урындагы, ә калганнары бөтенесе Бирәт Татмедия, төрле-төрле дөньядан төрле вакыйгалар сөйли. Ә безнең мәкалә менә мин бирәмен. Озакка сузалар, урын юк. Менә мәкалә бу милли хәрәкәтнең мин гел хәбәр итеп Казанда бөтен булган хәлне җиткереп торам инде монда халыкка.
Менә инде кай вакыт мәчетләр шушы татарларның җыелып сөйләшү урынына әйләнә. Чистайдагы мәчетләрдә менә татарлар җыелып сөйләшә алалармы?
5 мәчет. Аларның муллалары менә дөресен әйткәндә мәчетләрдә җыелышып сөйләшү булмый. Рөхсәт итмиләр. Муллалар үзләре аны булдырмыйлар. Чөнки бу дин буенча мәчеттә бары Аллаһ турында, Коръан турында гына сүз булырга мөмкин. Ә инде менә килеп анда менә бездәге мондагы милли хәрәкәттәге хәл, татарлар арасында мәктәп хәле, анда менә алар йырып, андый хәл юк. Вакытында мине шакыралар иде, менә мәчеткә мин барып анда вагыз идем. Теге нинди жұмға бағызы оқтында, қазіргі бастығыят біздің нинди қал. Ол көптен еді, оны бітірділер.
Шулай етіпінде біне шестайда татарларының жиылып, милли мәнфағаттарын қойғыртырға орынлары да
орын йоқ. Бұ, міне бар біздің мәдәниет сарайы бар еді. Район мәдәниет сарайы, міне шушы орында орнашқан, нақ міне шушы орында. Татарларының микрорайоны, мұнда татарлар көпшілік шушында яши. Міне бұ 5-ші мәктеп, онда қоя татар мәктебі бар еді, оны туздырдылар. Шушы микрорайонда орнашқан. Міне шунда да рөхсәт итмиләр, менә шунда йыелышып, менә бу сөйләп киттем бит Рафкат Гыбайдуллин. Менә ул шунда Назның җитәкчесе, ул менә сәясәт белән шөгыльләнеп аны артына карап торалар инде. Ул шөгыльләнә башлаган иде, менә аны хәзер эзәрлек диләр. Мөмкинлек бирмиләр аны. Сабантуен уздырырга бирмәделәр. Менә иртәгә Сабантуй, ул инде тренировкага килә Сабантуйны, аны алып килеп, алып китәләр, үенә килеп тентеп урнаштыралар, и ябып куялар. Ябып куялар да 3 тәүлек тоталар. 3 тәүлек тирәсендә менә хәдер. 3 тәүлек ашатмастан, ишетмәстән тоталар. Сабантуй үткәргәч инде аннары аны судка биреп чыгаралар. Шулай итеп алар аның ансамбле Сабантуйда катнаша алмады. Бу татар ансамбле. Әртәгә Урыслар ягыннан, чувашлар ягыннан, бүтән халыклар ягыннан бүтәнсе катнаша, ә менә аның ансамблен катнаштырмадылар. Менә шундый сәясәт бит, менә бу истән күрсәтелгән минемчә.
Чистай татар иҗтимагый үзәге рәисе булган Нил Вали азатлык хәбәрчесе белән сөйләшү өчен нинди дә булса бүлмә таба алмады. Әңгәмә машина эчендә барды. Тагын берничә татар кешесе белән милли вазгыят хакында сөйләшү омтылышы да барып чыкмады. Алар фикер белдерүдән баш тартты.
Мафиулла Газиз Чистайдагы татар милли хәрәкәте тырышы турында сөйләде. Тапшыруыбыз азагында түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә татар халкы темасына әйләнеп кайтачак без әле хөрмәтле тыңлаучылар. Анда сүз татар яшьләре Татарстан мөстәкыйльлеге турында барачак. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сергаш якларындагы яшьләрнең күбесе Мәскәүгә китеп урнашу ягын карый. Шит якларга киткән татарлар еш кына бер-берсе белән аралашырга милли оешма төзергә амтыла. Мәскәүдә оештырылган Сафаҗа иҗтимагый үзәге шуның бер мисалы. Аны Мәскәүнең Поклонный тавы имамы Ринат Әләүетдинов җитәкли. Ул хәбәрчебез Рафиз Җәмдиханга үзәкнең эшчәнлеге яшьләрнең Мәскәүгә тартылу сәбәпләре турында сөйләде.
Бүгенге көндә Сергач якларындагы авыллар киңлеккә үсеп барсалар да, алардагы халык саны кимеп бара. Бөтен Русияны имеп ятучы, халык карына сөлек кебек ябышкан Мәскәү Сергач мишәрләрендә үзенә гел ымсындырып тора. Электән үк бу як татарлары Мәскәүне дә, Питерны да, ерак Хельсинкине дә үз иткәннәр. Киткән, урнашкан, эшләгән, эштән тартынмаган. Мәскәү вокзалларында йөк ташучы Сергач мишәрләрен күпләр хәтерлидер. Хәзер алар йөк ташымый, аларның балалары, оныклары хәзер байлыкта, яхшы эшләрдә эшли, кыйммәтле машиналарда җилдерә. Хәзер аларның йөкләрен ташыйлар, ләкин алар авылны онытмый. Бу якларда Мәскәүгә киткән кешеләрне Мәскәүче диләр. Сафаҗайда андый мәскәүчеләр хәзер күпчелек. Менә авылдагы 1100 йортның 200-ләбе шуларныкы. Бу яңа җиргә төзегән яңа утарлар. Әле бу санга авыл эчендә ата-аналары, әби-бабалары яшәп яткан ир яңа утарлар кирми. Сафаҗа шулай итеп мәскәүләшә бара. Әмма канмы бу? Ана сөте белән кергән мәхәббәтме ул? Әллә тарихи үзаңмы? Ә бәлки бөтенесе бергә кушылган, туганда ук аң астына салынган яшәеш кыйммәтләре тупланмасыдыр. Сафаҗайларны бөтенләй мәскәүләшергә ирек бирми. Яшьләр Сафаҗай иҗтимагый үзәге дип аталган оешма оештырганнар. Әлеге оешманың җитәкчесе Ринат хәзрәт Әләүетдинов. Аның белән әңгәмә корабыз.
Ринат хәзрәт, үзегез Мәскәүдә Поклонный тавындагы мәчеттә имам бул хатып булып эшлисез. Әмма тумышыгыз белән сез бу яклардан менә шул оешма эшчәнлеге турында сөйләп үтегез әле. Ничек атала ул нәрсәләр эшлисез менә шулар турында?
Экономика якларыннан булсын проблемалар сәбәбеннән күбесе яшьләр китәләр Мәскәүгә инде. Мәскәүдә булса да каягына китсәләр дә, алар үзләренең авылларына түгел, ә безне якынайтты, безне динебез. Без бер-беребезгә кардәш булдык, дини кардәшләр булдык, туганнар кебек булдык. Без Мәскәүдә дә югалып әлеге бер-беребезне белешеп торабыз. Анда да безнең үзебезнең центрыбыз бар.
Менә нәрсә белән шөгыльләнәм, ничә ватала?
Ул атыла инде общественный центр Сафаҗай дип әйтәләр. Анда без яшьләрне чакырабыз, анда ул яшьләр белән шөгыльләнәбез, үзебезнең кинотеатрыбыз бар, библиотекабыз бар. Кинотеатр дигәндә менә Сафаҗайда да без кинотеатр организовать иттек. Анда дини фильмнар күрсәтәбез, аларның лекциялар укыбыз, яшьләр белән аралашабыз.
Мәскәүдә кайда җыеласыз?
Мәскәүдә без Варшавское шоссе, дом 7, корпус 3.
Сезнең оешманың үзенең офисы бармы?
Әйе, үзебезнең офисыбыз. Ул офиста безнең мәдрәсәбез эшли, Воскресная школа. Андагы Мәскәүдәге ул районның мусульман оешмасы белән контракт төзедек. Алар анда мәдрәсә эшләде белән официально. Анда яшьләр укый быел, без аны февральдә ачтык. Хәзер укыды җәйгә хәтле 70 бала.
Күбесендә Сафаҗай балалары, анда китүчеләр.
Сафаҗай генә түгел инде, әле анда Мәскәүдә бөтен өлкәдән, безнең Нижгар ягыннан, Сергай ларымнан килгән яшьләр, алар аралашып торалар бер-берсе белән, алар да киләләр. Анда безнең һәр шимбе көннәрне, анда яшьләрнең бер шундый көне инде, кичәсе, анда алар җыелалар, чәйләр эчәләр, төрле-төрле уеннар уйнаплар, чакырабыз. Анда тарих профессорларын чакыртабыз, тарих хилиләр алар балаларга
татар тарихын сөйләр.
Татар тарихы менә безнең бар Дамир Хәйретдинов исемле тарихчыбыз, ул бик әйбәт безнең мишәрлегебезне аңлатып, сөйле балаларга да яшьләргә бик ошый ул. Аннан соң төрле менә дини дәресләребез анда бар. Менә ул оешма бер шундый үзебезнең кичкенә генә бер урыныбыз, ул безгә бер шундый бер сәбәбен анда барырга, бер-береңне күрергә. Мәскәү җире бик зур, инде бер урыныбыз булганнан ул безгә бик зур шатлык.
Әлеге оешма Мәскәүдә генә эшләп калмыйча, авылда да эшли икән. Ниндидер яңа елларны бик мактап сөйләр монда. Менә шулар турында сөйләгез, менә бу бүгенге чара турында.
Безнең менә әйтергә кирәк, күбесе муллалар, хурлылар, хурлылар халкыбызны ник намаз укымыйсыз диеп. Мин әйтердем муллаларга, намаздамы дин? Дингә чакыра белү. Менә үзенә бер хикмәт. Безнең яшьләребез, яшьләр оешмасы яңа ел бәйрәмендә инде 3-нче ел уздырдык быел. Яңа ел кичәсендә менә тинләп йокламыйлар бит инде халык. Яңа ел каршылар алар дип йокламый яталар, ашап яталар. Без ул кичәне чакырабыз, шугалак ясап, без тау эшләп, самоварлар чыгарып, чәйләр тәкъдим итеп, концерт куеп, шунда тәртипле бәйрәм уздырып күрсәттек. 3-нче ел инде менә халкыбызга күрсәтәбез, аракысыз да, исереклексез дә уздырып була андый бәйрәмнәрне һәм без мусульманнар, татарлар, башка халык кавымнарга үрнәк булырга тиешбез.
Кайберәүләр әйтәләр, безнең исламда мондый яңа ел бәйрәмнәре юк диләр. Моңа ничек карыйсыз?
Исламда бәлки юктыр, ләкин пәйгамбәребезнең араб илләрендә андый бәйрәм булмаганда булмас та, ләкин безнең халкыбызда, Россия җирендә ул бәйрәм бар. Ә безгә ул сәбәп, үзебезне бу җирнең мусульманнарын күрсәтү өчен ул сәбәпне куллана белү.
Менә шундый чаралар белән Сафаҗи халкы үзенең миллилеген дә, динилеген дә сакларга тырыша. Мәскәү уртасында бер бүлмә булдырып, тарихын, чыгышларын өйрәнәләр. Ә Сафаҗайларга үз тарихларын белү бик кирәк, чөнки Русиядә гомум татар тарихы гына түгел, аерым төбәкләр тарихы, аерым авыллар тарихы бузып күрсәтелгән. Сафаҗай моңа үзе дә мисал булып тора. Мәсәлән, авыл исеме гомумән Красная Горка дип атала. Ә Сафаҗай үзе Казан кебек бер урында урнашкан. Кая монда Горка? Совет заманы авылның исемен шулай үзгәртә. Ярар, бусы совет заманы. Ә бит авылдан келү патша заманыннан башлана. Ул шакта урыс тарихчысы Магнитский кулы белән белешмә әдәбиятка авыл исеме Собачий авраг булып кереп китә. Авыл картлары да, гыйлем ияләре дә, халык үзе дә авылны Сафаҗай дип атый. Нинди матур яңгырашлы исем эт атамасы белән үзгәртелә. Нишлисең? Хәзерге көндә белешмәләрдә авыл халкы тырышлыгы белән Сафаҗай атамасы киңрәк кулланыш алды. Авылның рәсми исеме барыбер Красная Горка булып кала, күрше урыс халкы аларны Собачий авраг дип та атый. Сафаҗайлар алар уенында катнашып та авылларын үзләренчә атый. Сафаҗай ул. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Түбән Новгород өлкәсе.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, татар яшьләре Татарстан мөстәкыйльлеге турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Аның беренче өлеше узган якшәмбедә яңгыраган иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу тапшыру эфирга чыкканда бөтен дөнья татар яшьләре форумы тәмамланып килгән вакыт булыр. 550-ләп егет һәм кыз менә 4-нче тапкыр инде Казанга җыелып, уртак кызыксынулар, уртак өметләр турында сөйләште. Әлбәттә, яшьләр булган җирдә танышу, җыр биюләр, сәнгать һәм мәдәният өлкәсендәге эзләнүләр иң беренче чиратта игътибарны җәлеп итә. Кунакка килгәч, Казан белән сукланып, популяр җырчыларны тыңлап, кайф күтәреп кайту да табигый. Шундый тәсир кыла. Әйтерсең, Казан һәр вакыт шулай кылач җыеп чакырып торган. Татарстан менә шулай кунак итәргә һәр вакыт әзер булган һәм булачакта. Ләкин тормышта алай түгел. Татарларның милли дәүләтләре 16-нчы гасырда җимерелгәннән соң таяныч булырлык дәүләт һәм хөкүмәт нигезләре кайчан булды соң? Бары тик 20-нчы гасырның 90-нчы елларында татарларны милли терелү идеясе тирәсенә туплау хәрәкәте башлангач кына милләттәшләр Казанны рәсми рәвештә таный һәм күрә, ишетә башлады. Инде хәзер Европа, Азияның татарлар яшәгән барлык төбәкләрендә дә иярченле телевидение аша Казанны карап була. Интернетта тупланырга ярдәм итә. Азатлык радиосы да бар. Менә шушы мәгълүмат мөхитендә Татарстанның мөстәкыйльлеген юкка чыга чыгару, президент атамасын үзгәртү хәбәре таралгач, татарлар нинди мөнәсәбәт күрсәтәсең? Үлкен буын милләтчеләр мондый чакларда сизгәралар. Ә менә яшьләргә кирәкме ул дәүләтчелек, милли терелеш, туган телне гамәлгә кую? Яшьләр форумында дәүләтчелек һәм декларацияның 20 еллыгы турында чыгышлар яңгырап торды. Озатлык радиосының Казан студиясында оештырылган әңгәмә вакытында без яшьләр форумы җитәкчеләренең кылларын чирткәләп карадык. Татарстан җитәкчесе, мәсәлән, нинди сүз белән аталырга тиеш? Руслан Айсин, Гүлназ Бадырдинова, Марсель Сабиров, Табрис Ярулин, Дамир Шайхетдинов бу мәсәләгә битараф түгел.
Егетләр, кызлар, бер тавыш бирик әле. Әгәр дә президент дигән сүз булмаса, анда нинди сүзләр белән алыштырып булыр иде? Анда премьер, губернатор, юлбашчы, илбашчы, хан дигән тавыш бирү бар. Менә нинди сүзне сөйләр идегез? Кадыров үзе имам булырга, анда имам дигән сүз шәбрәк яңгырый икән. Каршы түгел диләр, белмим, имам булырмы, юкмы? Кайсы туры килә? Звезда Поволжьеда юлбашчы Татарстана дип куйган Марат Хәйруллин шулай көлебрәк инде юлбашчы. Татарстан җитәкчесе юлбашчы дигән туры килми инде ул юлбашчы. Вождь ул көлеп әйтелә. Губернатор бармы инде әйбит. Ә нинди исем табыр идек?
Безгә татар һәм төрк телен минемчә кирәк бергәрәк сблизить. Шуның өчен мин уйлаган идем, безгә бәлки төрк сүзләрен кертергән башбакан.
Премьер-министр дигән.
Премьер-министр.
Бакан ул министр.
Ә бездә премьер-министр вазифалары һәм
в общем этом
президент сүзе дә рус сүзе түгел бит инде ул берләсән.
Әйдә татар сүзен кушыйк. Ягъни глава республики сызык үзебезнең сүзен куйык да әйдә тәкъдим итик.
Рәис дигән сүз.
Нәрсәнең рәисе? Безнең рәис бар инде Фарид Мөхәммәтшин ул парламент рәисе.
Бәлки Ирандагы тиге рахбар.
Аятулла да бар анда.
Я рахбар.
Безгә бер Төркия уртак Төркия тиге сүзләрне кирәк.
Бөтен Төркия дөньясына таныш булган исем.
Бездә фарсы һәм гарәп сүзләре дә бар. Ул сүзләр Төркия дөньясына танылган шул төрекләрдә бар гарәп алынмалары.
Иң алга киткән нинди дәүләт? Төркия. Төркия дәүләтләрдән шун өчен нимчә алардан кирәк.
Аларда бит шулай ук президент.
Һәм бездә һәм үзебездә яшәгән башка милләт вәкилләренә дә әйтерлек булырга тиеш инде ул аны.
Ул вакытта башбакан булмый, илбакан була бит.
Илбакан
була.
Анда ул исемлектә илбашы дигән сүз бар. Мин һәр вакыт президент сүзе урынына татарча кирәк булганда илбашы дип әйтәйен. Куплисызмы бу сүзне?
Әлбәттә.
Кем дә кем шуңа ризак тавыш бирәбез. Бу без мини-форумда, значит, 1-2 эш. Ага, бүтәне бездә илбашы без әйткәннәргә ханнарга караганда аятлар кылганда әйбәтрәк дигән. Димәк, мондый изләнү дә булырга мөмкин. Чөнки аның менә президент вәкаләте бетмәсә, әйтергә кирәк, Карелиядә менә глава республикага куйганнар премьер-министр да була дип. Һәм министрларны парламентсыз гына үзе билгеләп куя дигән. Өченче көн генә шундый канун чыгарганнар бизләре.
Алайса ил сүзенә дә ачыклык кертик. Ил дип әйтәләр Россияны да, Татарстанны да әйтергә буламы, ничек? Ачыклык кертик бу мәсьәләне.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда бөтен дөнья татар яшьләре форумының җитәкчеләре катнаша. Сүз татар яшьләре һәм бүгенге сәясәт, декларацияның 20 еллыгы, яшьләрнең милләткә мөнәсәбәте турында бара. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Илдә ниләр бар икән? Хасан Туфан язан. Мин 89 елда Мюнхенгә баргач, Али Акыш килеп чыкты да, бер плас кигән тәбәнәк кенә бер абзый инде, кем анам шундый атаклы кеше дикән дип кабул иткәнен уңраган инде алай. Илдән кайчан килдегез ди? Бу безнең татарлар яшәгән төбәкне Идел Уралны ил дип саный. Һәм безнең күңелебездә андый дәүләт бар, шуңа күрә минем җавап шулай. Ил ул безнең халкыбыз. Һәм халкыбыз яшәгән төбәк. Бездә бит барыбер дәүләтчелек 400-500 ел яшәгән дәүләтчелек фикере күңелдә бар ул. Ул яшәй, ул кагазда түгел, шуңа күрә ил булса әйбәт әле ул. Аннан соң Мари иле. Талтай телендә дә бар бугай ул анда. Ил бәйрәме, ил уена. Ил уен. Шулай бит. Димәк, әле безнең үлисе бар.
Үлесе бар, әмма ләкин менә без шикләнәбез. Бетермәскә тырышырга кирәк. Менә бу стадиягә китермәскә кирәк, мин акылса. Мин инде хәзер элитага мөрәҗәгать итәм. Бәлки безгә алай булгач, әгәр дә басым ныгая икән, бәлки безгә референдум уздырырга. Менә бит ул 1992 елда бит референдум уздырдык и декларацияны без тиркеттик. Ул демек халыкның ихтияҗы булды. Монда да әгәр дә референдум узса, конституция буенча власть принадлежит народу. Әгәр дә референдум уздырсак, без Кремльне шундый позицияга куябыз. Аның статусына кагыла алмаячак, чөнки референдум законнардан өстенрәк тора. Икенчедән, ул күрәчәк. Монда мондагы элита белән мондагы халык бердәм икән. Бер таш буларай. Менә шундый бер ясарга кирәк. Ход каньон дип әйтәләр инде. Чөнки без һаман китабыз диге безгә бәрәләр, аннан соң контр бәрәбез. Бәлки безгә диге упреждающий ясарга.
Әйе, мин Русан белән Риза бер адымга бәлки алдарак барга кирәктер безгә инде. Хәзер бит инде нәрсәдер эшләнгәнгә реакция булу ул бит инде үткән заман технологияләре. Хәзер киресенчә алдан күреп, алдан эш итәргә кирәк.
Берничә ай элек Тува Республикасы референдум үткәрде бугай. Һәм анда сорау иде. Без президент буламы юкмы дигән сүзгә һәм Тува халкы президентлы булган шул референдум быел булган. Инде алар бик кызык хәлдә инде. Алар тизгенә бирешәсе килмәй шулай. Димәк, президент сүзенә түгел, аның мәгънәсенә. Ягъни җитәкчесе була. Һәм ул җитәкчене тыңлый бөтен халык, һәм ул җитәкче белән сөйләшкәндә Мәскәүдә бу төбәкнең, бу халыкның бердәнбер куелган зур вәкиле, тулы хук вәкиле дип таныса, санларса шул була инде. Аның сүзләрен безгә мин ул президенты бер дә исем китми, чөнки хәзер Ватан җәмгыятендә президенты бар иде, холдингларда да президент. Олар не ишетерләр инде, хәзер чыгарып аталар микән инде ул? Агрофирма президентларын, банк директорлар шурасында президенты була, шундый әкәмәтләр бар инде.
Аннары бит әле президент вазифасы башка мөмкинлекләрдә аша. Чит илгә чыкканда президент булып чыгу һәм ниндидер губернатор булып чыгу аермасы зур. Мәсәлән, губернатор булсаң, без Мәскәүдә рөхсәт алырга тиеш. Илчелек тота алмыйбыз, вәкиллек тота алмыйбыз. Шундый якларда бар, аның юридик яклары бар бу мәсьәләнең.
Әйе, хәзер үзгәрде менә бу 20 ел эчендә. Хәзер дәүләт чикләре аэропортта һәм вокзалда бит. Паспортына бирәсең, штампы суктырасына чыгып китәсең Төркиягә, яки турыдан-туры анда башка чит илгә китәсең, шунда ук кайтып керәсең. Хәзер инде теге империя заманындагы провинциаль Татарстан итеп куып кертү, ай-хай, Мәскәүнең бу бик суретлеге инде бу чынында.
Менә бу 20 ел эчендә без зур уңышларга ирештек, әлбәттә. Хәтта милли үзаңыбыз да үсте. Менә мин үземне менә бу суверенитет баласы дип саныйм. Менә бу декларацияны кабул иткәндә бу миңа әлбәттә зур мөмкинчелекләр тудырды. Мин татар гимназиясендә укыдым. Мин хәтта татар гәҗитләрен укыйм. Без менә бу уңышларны бирмәскә тиешбез. Чөнки әкренләп менә хәзер Башкортстанны сындырганнар дип әйтәм инде ачыктан-ачык. Чөнки Рахимовның китүе дә бәлки татарлар әйтерләр татар өчен әйбәт. Ә стратегик яктан үзенең преемнигын куймыйча, Сарбаевны мәсәлән. Хамитов ул Мәскәү күчесе. Сарбаев ничек кенә булсын, бу сәясәтне башкортларның үсешенә ниндидер көч куяр иде. Менә без шулай дип әйтәбез, менә башкортларны сөйләбез. Соң бит инде без Татарстанда шул гыз белән шөгыльләнәбез мәсәлән. Һәрбер халык үз мәнфәгатьләрен карый. Башкортларның ситуациясы бераз башкача. Алар төпләп шунда Башкортстанда яшиләр. Татарлар ул бөтен Россия буенча фактор. Чөнки 75% татарстаннан читтә яши беренчедән. Икенчедән безнең анда җәмгыятьләр бик кечле. Менә бу юл белән чеченнар да барга ниятләнгәннәр иде. Алар кечкенә халык, әз халык, горур халык. Әмма ләкин менә һәрбер шәһәрдә 20-30 чечен булса, алар үзара тату яшиләр. Милләттәшләренә ярдәм итәләр. Ә бит безнең конституциясының 14-нче маддәсендә язылган Татарстан Республикасы Татарстаннан читтә яшәгән милләттәшләренә ярдәм итәргә тиеш. Менә хәзер президент статусын алсалар, аннан соң республиканың статусына, әгәр дә инде сине чишендерә башласалар, аннан соң шәрә каласың. Без менә хәзер шундый ситуациядә, вазгыятьтә. Әгәр дә без каты рәвештә күбрәк яшьләр сүзебезне әйтмәсәк, безнең өчен аны беркем дә әйтми, элита дә әйтми. Чөнки элита бераз шундый четерекле хәлдә. Алар куркып та торалар, алар бөтен әйберне әйтә дә алмыйлар ачыктан-ачык. Ә без әйтә алабыз, без аларның сүзләрен бәлки әйтергә тиешбез.
С
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында аналитик тапшыруу тыңлыйсыз. Анда бүтүн дүйнө татар яшьләре форумунун жетекчилери катнаша. Сүз татар яшьләре һәм бүгенге сәясәт, декларациянын 20 еллыгы, яшьләрнең милләткә мөнәсәбәте турында бара. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Минем әле әйтәсем тагы бер сүзем бар. Сез әйтәсез, менә шушы президентлык, суверенитет, менә шуңа булган яшьләрнең фикере. Миңа калса, менә октябрь аенда узачак җанисәптә, шушылай ук менә үз фикереңне белдерергә мөмкинлек туачак. Һәрбер татар дип язылган кеше шушы процессларга, шушы безнең булган суверенитетка, безнең шундый әле таянып торырлык бер нигезгә дип әйтик инде Татарстанга үзенең фикерен белдерәчәк. Үзенең позициясын белдерәчәк.
Әйтеп киткәнем инде, суверенитет миңа кагылмады дип, мине дөрес аңламаучылар бардыр. Суверенитетның яхшы яклары булды, әлбәттә, яңа буын үсеп чыкты, акыллы татар яшьләре. Чит төбәкләрдә яшәгән татарлар уянды, Казанга килә башладылар. Һәм нәрсә әйтәсем килә, менә безнең алдан форум, безнең зур эшебез бар. Чөнки чит төбәкләрдә яшәгән яшьләр дип әйтим инде, яшьләр турында сүз баргач, алар аңлап бетермиләр. Нәрсә ул суверенитет? Кем ул президент? Алар инде уйлыйлар, менә ул сезнең суверенитет республикагызның безгә кагылмый, ул сезнең президентыгыз безгә кагылмый, без чит республикада яшибез, без икенче өлкәдә яшибез дип аңлап бетермиләр. Аңларга аңлатырга кирәк. Әгәр дә суверенитет бетсә, аларга да бик начар йогынты булачак.
Менә калса без яһудләр кебек эшләргә тиешбез. Менә алар өчен Израиль ул земля обетованная дип йөртәләр алар. Менә хәтта Камчаткада яшәгән яһуд, менә бу Израильгә үзенең өлешен кертергә дип йөри. Мәсәлән, 1 доллар бирсен мол, акылы белән эшләсен мол. Алар бөтенесе шул туган иленә, туган җиренә эшлиләр. Барсы да. Безгә дә Гөлназ дөрес әйтте, аңлатырга кирәк. Республика булмаса, аның махсус статусы булмаса, безнең милли мәдәни үсеш булмаячак.
Татарны соңга сукмаячак.
Израильдән бәлки кайбер яһудләргә ярдәм киләдер. Әрмәннәр исә үзләре әрмән дәүләтенә бюджетыннан да күбрәк акча җыялар икән. Мин уйламыйм, Татарстан акча көтә татарлар дип. Үзен яшәтер өчен, татар эшләре өчен үзе әзрәк үзеннән дә өлеш кертсә, җиңелрәк булачак, чөнки барысына да Татарстан җиткерә дә алмыйдыр. Ләкин методик, рухи кай вакытта сәяси ярдәм Казаннан гына була алган вакытта ансы була торган хәл инде.
Сез әйтте, Шараллаз Навур шулай дип әйткән иде, әгәр дә син чын әрмән икән, син әрмән дәүләтенә һичшиксез ярдәм күрсәтергә тиешсең. Менә без дә, әгәр дә без татар икән, без татар иленә, татар дәүләтенә нинди генә булмасын ярдәм күрсәтергә тиешбез.
Менә шулай итеп, башкалар шәһәр көне дигән булса да, декларация кабул ителгән 30 августта барыбер ул республика көне, барыбер ул зур бәйрәм күңелләребездә һәр вакыт мәңге сакланачак. Менә шушы көнне мөгаен киләчәк турында уйларга һәм үткән турында уйларга мөмкинлек бар. Шушы көнне менә шундый элита монда студиядә утырган менә миллионнар да шулай булса икән, менә сезнең бөтен яшьтәшләрегез һичшеге яртысы булса, минемчә беркемнең дә төшеп үтмәячәк безнең халыкка.
Бер кызыклы күренеш бар. Социологик яктан күзәткәндә, безнең 90-нчы елларда милли күтәрелеш булган вакытта кемнәр нинди контингенты милли хәрәкәттә? Ул авылдан чыккан бер буын иде. Хәзер ул буын алышында милли хәрәкәткә шәһәрдә үскән, шәһәр субкультуралары тәэсирендә үскән яшьләр килде. Алар әлбәттә күп түгел. Ул күп була алмый, чөнки шәһәр ул барбер маргинальрак шартлар бит инде. Шуңа күрә менә шушы кешеләр шәһәрдә үскән, шәһәр тәрбиясен күргән, шәһәр авырлыкларын күргән яшьләр элита булып китсә, ул вакытта нәтиҗәләр гел икенче булачак.
Ихам Шакировның бер җырыннан менә бик сүзләре шу инде. Татар өчен кем көрәшсен, көрәшмәсә татар үзе. Көрәшергә кирәк әлбәттә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бу әңгәмәнең ахырында кайбер йомгаклар ясыйк. Хәзерге вазгыятькә күз серпигәле. Соңгы вакытта милли тормыш гаҗәеп хәлдә. Бер яктан караганда татар мәдәнияте мәгълүмат чаралары уку йортлары гөрләп тора. Археологлар җир актара, һәйкәлләр тергезелә, милләтнең бай һәм катлаулы тарихы языла. Меңнәрчә фидакар шәхесләр мәдәнияткә, мәгърифәткә көч сала. Китаплар, спектакльләр, фильмнар иҗат ителә. Концерт тамашалар элегрәк ынтыла башлаган сабан туйлары гөрли. Яңа төзелгән мәчетләрдә азан вагазлар яңгырый. Ә икенче яктан караганда
арасында милли гавамда ниндидер сүлпәнлек, гамсызлык, битарафлык сизилә. Милли телдә сөйләшүчеләр, укый яза белүчеләр сирәгрәк эшри. Узган гасырның 90-нчы елларында Казан университетының татар филологиясе бүлегендә кабул итү конкурсы бер урынга 10-14 кешегә җиткән иде. Хәзер исә 30 кешелек бер төркемне тутыруда кыйнлаша. Мәскәүдә, Төмәндә, Ижауда ачылган татар бүлекләре шул ук сәбәптән ябылды яки сүнеп баралар. Уфадагы 2 югары уку йортының татар бүлекләрендә кыйнлыклар кичерә. Бушка югары белем алырга теләүчеләр юк булып чыга бит. Татар басмаларының тиражлары төшү, телерадио тапшыларының рейтинглары артмау аларның тәсирен кимитә. Бу тармак кадрларын авыр хәлгә куя. Милли җыеннарга, мәдәни чараларга йөрүчеләр арасында күбрәк урта һәм өлкән буын вәкилләре очрый. Милли хәрәкәттә сәләтле, яңа фикерле яшьләр күренгәләсә дә, алар хәзергә бик аз. Милләтләрнең йөзе югалу, туган телнең сирәк кулланылуы татар гаиләләрендә русчагына аралашу торган саен ешрак күзгә ташлана. Хәтта ураза аенда да уракы сату кимемәгән татар авыллары бар. Үтереш суеш, урлашу кишләү, наркомания турында сөйләүче криминал хроникада, фильмнарда ни кызганыч милләттәшләребездә очрый. Шулай итеп, бүгенге милли яшәеш яшьләрнең яңа күтәрелешенә мохтаҗ. Милләтнең киләчәге иң беренче чиратта аларга бәйле. Форумнарга җыелып кына түгел, һәр кайда татар яшьләре һәм кызлары үз-үзләрен татар буларак таныта алса, аларгына милләтебез дөньяда сакланачак. Шуңа күрә татар яшьләре очрашкан вакытларда барлык җәмәгатьчелек зур дулкынланык белән карап, күзәтеп, өметләнеп көтеп тора. Менә шуның белән аналитик тапшыру тәмамлана. Анда татар яшьләре форумының җитәкчеләре катнашты, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм бу китап хакында булар әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның гакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гыран җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Мәккәдә ингән һәм 30 аяттан торган Мөлек сүрәсенең 12-нчедән алып 17-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә Аллаһы Тәгаләнең кудратын күрсәтүче дәлилләр аңлатылган иде. Сүрәнең дәвамында да менә шул хакта сүз бара. Хазыр Түркия диния нәзәрәтенең элекке баштыгы Тайяр хәзрәт сезгә бу сураның 18-дән алып 22-гә кадәр аятларын укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا من على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
سيز Кырэндаге Мүлік сурасының 18-дан алып 22-ге кадар аятларын тыңладыгыз. Хазыр инде Әл-Итқан исемле татар тәфсирі негізінде сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Бу Мәккә кафирләреннән элек булган кафирләр дә пәйгамбәрләрне ялганга тоттылар. Аларга минем каршы җәза бирүем ничек яман булды. Ягъни бу кафирләргә дә шундый газап бирергә кешемнән килмәс диләрмени. Әлбәттә, теләсәм, бұларын да ғазап қылырмын. Ул ышанмаушылар хавада қанатларын жайып һәм жайып ұча торған кышларға қарамадылармы? Ул кышларны түбән йығылып төшүдән һәр нәрсәне күрүче Аллаһы Тәгалә ғына саклап тотар. Мондай қудрәт иясы болған Аллаһы Тәгаләнең сезне вә сездән элек болған кәфирләрне ғазап итүгә көші жетмәсме? Әлбәттә җитәр. Бер төрек тәфсиренә күрә, Алла Раббыбыз бу аятта һавада кышларны җиргә йыгылып төшүдән саклаучы матдәләр, ягъни газлар барлыгына ишара иткән. Әгәр дә бу газлар булмаса, кышлар һавада канатларын җәйсәләр дә оча алмаслар иде. Кайбер ислам галимләренең фикеренчә, бу аят Коръәндәге могҗизаларның берсен тәшкил итә. Чөнки бу аятта һавадагы кышларны җиргә йыгылып төшүдән саклаучы матдәләр барлыгына моннан 14 гасыр элек ишара ителгән. Хәлбуки ул вакытта бу хакыйкатьне беркем дә белми иде. Инде Мүлік сүрәсендәге аятларның мәгънәләрен әйтүне дәвам итәбез. Әй кафирләр, әллә сезнең Аллаһтан башка Алланың ғазабыннан саклауда ярдәм итүче, булышучы заттарыгыз бармы? Әлбәттә юк. Кәфирләр бары тик алданып кына Алланың ғазабыннан котылабыз дип йөриләр. Әллә сезнең Аллаһы Тәгалә ризык бирүне туктатса, ризык бирә торган заттарыгыз бармы? Әлбәттә, Алладан башка ризык бирүче юк. Кәфирләр бары тик каршылыкта һәм хактан еракта гына булдылар. Болардан кайсысы тугры юлда саналадыр? Йөстүбән йөрүче кешеләрме, яисә тугры юл буенча тигез йөрүче кешеләрме? Әлбәттә, тугры юл буенча бик тигез йөрүче кеше тугры юлда саналыр. Коръәндәге Мүлік сүрәсенең 18-дән алып 22-гә кадәр аятларында әнә шулар әйтелә. Бүгінгі Құрәннән аятлар һәм мағынәләрі деген тапшыруыбыз шуның білән тәмам болды. Келесі тапшыруыбызда яңадан ұшырашқан чыға хәтлі, Алланың сәләмі, мәрхәмәті һәм бәрәкәті сіздің үстігіздә болсын, мұхтарам диндәшләр.
Сіз Құрәннән аятлар һәм аларның мәғнәсін тыңладығыз. Мұны сіздің үшін Хайреддин Садиқ әзірләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.